Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde maksat Ataýew habarlar gündeligi gepleşýümizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Trump Kapitolda bolan zorlugy ýazgaryar. Wekiller öýü prezidenti ikinji gezek ynansyzlyk bildirmek barada ses berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bir hepde mundan ozal ABŞ-nyň Kapitol binasynda bolan zorlugy ýazgaryp video ýüzlenme çap etdi. Ýöne özüni ynansyzlyk bildirmek barada geçirilen ses berişligi agdamady. Trump bu videonu 13. yanvarda Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi oňa pitne öýjükdirmek diýilýän üçin ynansyzlyk bildirmek barada karary gol çekýän gabatlary ýaýratdy. ABŞ-nyň Wekiller öýüniň 230-ky awzasy prezidenti ynansyzlyk bildirilmegini goldap ses berdi. 197 wekil muňa garşy çykdy. Impeachment ses berişligi bilen Trump ABŞ-nyň taryhyna iki gezek ynansyzlyk bildirmek barada karar kabul edilen prezident boldy. Soňky ses berişlikde Wekiller öýünden 10 Respublikan Palatanyň impeachment kararyny goldady. Trump ilkinji gezek 2019-njy ýylda onuň Ukraina bilen gatnaşyklary sebäpli ynansyzlyk bildirildi. Ýöne Senat 2020-njy ýylda onu aklamak barada ses berdi. Trump ynansyzlyk bildirmek barada kabul edilen soňky karar onuň saýlanan prezident Joe Bidenyň ýeňişi barada aýdan sözlerini we ýaýradan ýalňyş maglumatlaryny Şoltanna 6-njy ýanwar hüjümining öňü tyýrasyny geçirilen ýürüşde eden çykyşyna salgylandy. Kapitol binasyna edilen hüjümde 5 adam ölüpdi. Trump öz ýereden video ýüzlenmesine zorlugy bir ýazgyrdy. Bu meniň ynanýan ähli zadymy hem de hereketimiziň manysyna ters gelýär diýip olaýtdy. Hem de özüniň hakyky goldawçylarynyň asla syýasy zorlugyň tarapyna çykyş edip bilmejekdigini aýtdy. Ýöne ol impeachment barada ýa-da onuň mehelläni öýjükdirenligi barada özüne atylýan aýyplamalara hiç zat diýmän oňa derek Amerikan halkyny häzirki pursatyň hujuglaryny ýeňip geçmäge çagyrdy. Wekiller öýüniň alan karary aýyp Plowa deňdir. Ol Respublikanlaryň gödäwçiliginäki Senatda diňlenşik geçirilmegine ýol açýar. Prezident barada günäkär diýip hökm çykarmak üçin Senatyň 3-den 2 awzatynyň sesleri zerur. Şeýle bolanda onuň prezidentlik wezipesine dalaş etmeginiň öňü baglanar. Impeachment ses berişliginden soň Biden beýanat ýaýratdy. Ýöne ol Senatyň Trumpy günäli tapyp tapmazlygy barada pozisiýa beýan etmedi. Ol Senatyň COVID-19 goşmaça kömek çäreleri we ýol başy wezipeleri öz hödürleýän adamlaryny tasdiklamak işleri ýaly beýleki möhüm meseleleri bilen impeachment diňlenşiginiň arasyna deň awramlylygy saklajakdygyna umyt bildirýändigini aýtdy. Beýanat ýaraglyp etne bilen bagly Trump aýyplady we ýurdun 244 ýyllyk taryhyny demokratiýa edilen ozal görülýäştirmedik hüjüm üçin jogapkär adamlaryň jogapkärçiligine çekilmeldigini aýtdy. Trump öz wideosyna Bidenyň prezidentligi kasam kabul etjek güni 20-nji ýanwarda ýurdun ähli künjeklerini we Washingtonyň zorlugy garşy beren duýdurşyny gaýtalady. Ol federal agentliklere tertip düzgünü saklamak üçin ähli zerur ferişçelerden peýdalanmagy tapşyrandygyny, hem de şäherde howpsuzlygy üçin etmek üçin we geçişin amala aşyrylmak üçin Milli Gwardiýanyň müňlerçe ofitseriniň Washingtonda bolmagyny buyruk berendigini aýtdy. Ondan ozal demokratlar Trumpy pitneçi üýüşmelerini öýjükdirmekde aýyplaýan mahaly wekiller öýüne çekişme ýetip boldy. Adamlar öldü, hemmeler muňa gazaplanmaly. Eger bu ynansyzlyk bildirerlik jenayet däl bolsa men bilemok, onu haýsy jenayet ynansyzlyk bildirerlik diýip wekil Jim McGovern aýtdy. Wekil Julian Castro Trumpy şu wagta çene tegelek ofisi eýelen iň howply adam atlandyrdy. Trumpy gorap çykyş eden respublikanlar onuň wezipä girişmeginiň ilkinji gününden başlap 4 ýyl bäri demokratlaryň Trumpy ynansyzlyk bildirmäge synanşanyny aýtdy. Bu elmadamada her edip hesiyip edip prezidenti wezipeden çetletmek barada boldy. Bu müptela boldy. Inni bu müptela giňedi diýip Jim Jordan palata ýüzlendi. Bu ýerde gurrun inni diňe bir impeachment barada däl. Prezidenti we olar bilen alalaşmayan islenlik adamy ýatyrmak goýup bolsun etmek barada barýar diýip olaýtdy. Wekiller öýüniň azlyk lideri Trumpyň kongresdäki iň ýakyn ýaranlarynyň biri Kevin McCarthy Şeýle gysga wagtyň içinde prezidente ynansyzlyk bildirmegiň ýalňyş boljakdygyny aýtdy. Ýöne ol Trumpyň hüjümler üçin jogapkärçiliginiň bardygyny aýtdy we ol nämeleriň bolup geçýändigini gören badyna pitneçi üýüşmeleriň desine ýazgarmaly ekenini diýdi. Senatyň köplük lideri Mitch McConnell demokratlaryň gysgaly impeachment diňlenşigini ret etdi. Ol Trump wezipäni terk etmezden ozal şeýle diňlenşigi netijelendirmek üçin wagtyň ýokdygyny aýtdy. Ýöne ol özüniň nähili ses berjekdigi barada niz karara gelmeýändigini aýtdy. 13-nji ýanwarda kanun çykarjylar karary ara alyp maslahatlaşýan mahaly Milli Gwardiýanyň eskerleri we polisiýa howpsuzlyk üçin etmek üçin Kapitolyň töweregine ýerleşdirildi. Federal derňe bürosu Bidenyň inaugurasiýasyna çenli Birleşen Ştatlarda ýüze çykyp biljek ýararly protestler boýunça duýduruş berdi.